Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pranašo Malachijo knygą. Mes toliau tęsime pirmojo skyriaus apžvalgą ir priminsiu, kad nuo šeštos eilutės mes, kuris laikas nagrinėjame temos dalį, priekaištas kunigams paniekinusiems viešpaties vardą. Po maldos priminimu aš jums perskaitysiu pirmasias tris šios temos dalies eilutes, kurias mes apžvelgėme praėjusioje laidoje ir mes tęsime apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame už dar vieną dieną, kad vėl galime būti tavo akivaizdoje ir galime prisiliesti prie tavo šventojo žodžio. Prašome, kad šį vakarą tavo dvasia mus vestų į tą tiesos pilnatvę ir apreikštų tai, ką pranašas Malachijas kalbėjo tavo išrinktai tautai. Meldžiame, kad tu padėtų mums suprasti, kaip mums šių dienų tikintiesiems reikia pasikeisti savo mąstyme ir savo veiksmuose, kad atitiktume tavo tobulą valią. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi priekaištas kunigams paniekinusiems viešpaties vardą. Sūnus gerbė tėvą, tarnas savo šeimininką. Taigi jei aš tėvas, tai kur man priklausanti garbė? Ir jei aš šeimininkas, tai kur man priklausanti pagarba? Sako, galybių viešpats jums, kunigai, niekinantys mano vardą. Klausėte, kaip mes paniekinome tavo vardą? Atnašaudami suterštą maistą ant mano aukuro. Klausėte, kaip mes jį suteršėme? Manydami, kad viešpaties stalą galima niekinti. Kai atnašaujate aukai aklus gyvulius, ar tai nėra bloga? Kai atnašaujate raišą, ar nesveiką gyvulį, ar tai nėra bloga? Pamėgink nunešti tai savo valdytojui, ar patiks jam, ar bus jis tau maloningas, sako galybių viešpats. Ir šios dienos pirma nagrinėjama eilutė. Dabar jūs pamėginkite maldauti Dievo malonės, ar bus jis maloningas, tai jūsų kaltė. Argi jis galėtų būti maloningas kam nors iš jūsų? Sako galybių viešpats. Malachijo knygos pirmos skyriaus devinta eilutė. Kaip šie žmonės galėjo praktikuoti išorinį pamaldumą, nesuvokdami, jog jų širdys Dievo akivaizdoje neteisios? Jų širdys suterštos, todėl suterštos ir jų atnašos. O kad kuris jūsų užrakintų duris ir jūs nebekurtumėte ugnies veltui ant mano aukuro. Jūs neteikėte man malonumo, sako galybių viešpats. Atnašų iš jūsų rankų nepriimsiu. Malachijo knygos pirmos skyriaus dešimta eilutė. Dievas sako, visi tie ritualai, kuriuos vykdote, yra visiškai beprasmiai. Iš jų jokios naudos. Tačiau izraelitai toliau puoselėjo išorinės apeigas. Juk nuo saulės patekėjimo lygi nusileidimo mano vardas didis tautose. Visur smilkalai ir švarios atnašos aukojamos mano vardui, nes mano vardas didis tautoms, sako galybių viešpats. Malachijo knygos pirmos skyriaus vienuolikta eilutė. Atmestinai tarnaudami Dievui, izraelitai užtraukė jo vardui nešlovę. Jie netarnavo Dievui kaip pavyzdžiui Saliamono dienomis. Anomet tai, kas vyko šiame krašte, Šebos karalieniai paliko neišdildomą įspūdį. Tačiau Malachijo laikais Izraelio gyvensena neišgelbėtiems žmonėms nedarė jokio įspūdžio, nes jie tik vykdė formalias apeigas. Dievas sako, kad ateityje jo vardas bus didis pagoniškose tautose. Jei manote, kad tai jau pildosi, labai klystate. Šie žodžiai išsipildys tik tūkstantmetės karalystės laikais. Nūdien Dievo vardas nėra didis tautose. Visur smilkalai ir švarios atnašos aukojamos mano vardui. Smilkalai simbolizuoja maldą, o švarios atnašos Kristų. Nes mano vardas didis tautoms, sako galybių viešpats. Dievas išsirinko Izraelį, kad ši tauta liudytų jį kitoms pasaulio tautoms. Bet jūs suteršiate sakydami, viešpaties stalas suterštas, todėl ir maistas ant jo gali būti niekam tikęs. Malachijo knygos pirmos skyriaus 12 eilutė. Pagonys niekino Dievo vardą, matydami, kaip gyveno ir elgėsi Dievo tauta. Izraelitų širdys buvo suterštos, o ritualai niekingi. Jūs net sakote, sukdami nosį nuo manęs, oi koks vargas, sako galybių viešpats. Atnešate kas pavogta, ar raišą, ar liguista, ir atnešate tai kaip auką. Nejaugi aš priimsiu ją iš jūsų rankų, sako viešpats. Malachijo knygos pirmos skyriaus 13 eilutė. Jūs net sakote, sukdami nosį nuo manęs, oi koks vargas, sako galybių viešpats. Jie tarsi sakė, koks vargas lankyti bažnyčią ir dalyvauti visose tose apeigose, kokia nuobodybė. Brangus bičiuliai, tai būna tuo met, kai visa tai daroma neiš širdies. Vieną rytą mudu su dukra važiavome sausakimšomis gatvėmis. Tuomet tarnavau pastoriumi bažnyčioje Los Andželo centre. Negalėjau sulaukti, kada pagaliau pasieksiu maldos namus. Turėjau perrašyti į kasetes radio laidas ir laukiau, kada galėsiu tai padaryti. Tuomet tariau savo dukrai. Pažvelk į automobilių grūstyje įstrigusių žmonių veidus. Kaip nenoriai jie vyksta į darbus. Regis darbas jiems kelia šleikštulį. Neįsivaizduoju, kas gali būti baisiau, negu dirbti nekenčiamą darbą. Valandos praleistos darbe tampa ilgos ir nuobodžios, neteikiančios jokio džiaugsmo. Panašiai daugelis žmonių jaučiasi bažnyčioje. Štai kodėl taip dažnai girdime klausimą, kuo mes galėtume sudominti bažnyčios lankytojus. Tikriausiai ne kartą esate girdėję diskusijas, ką galėtume padaryti, kad pritrauktume daugiau žmonių. Kas nors pasiūlys, surinkime vaišes, iškelkime puotą arba pakeiskime tarnavimą. Užuot nuobodžiai studijavę Bibliją, pasiklausykime muzikos, parenkime pramoginę programą, kokį nors karnavalą ar ką nors panašaus. Kodėl žmonės ima kalbėti, jog jiems pabodo Dievas? Gal pirmiausia reikėtų paklausti, kodėl žmonės iš viso sugalvojo laikytis ritualų? Kodėl jie dėvi ilgas mantijas, degina smilkalus ir dalyvauja eitynėse? Jiems įgrysęs dvasinis garbinimas. Dėl to jie nori kokių nors kūniškų linksmybių ar malonumų. Kas nors pasakys, bet man patinka, kai pamaldos būna tvarkingos. Man taip pat tai patinka. Tačiau grėsia pavojus pamilti tvarką ir ritualus. Suprantu, jog bažnyčioje yra vietos ir ritualams, ir kad daug šaunių žmonių užaugo tokioje aplinkoje. Kai tarnavau pastoriumi Los Andželo centre, įsikūrusioje bažnyčioje pažinojau mielą porą, kuri iš tiesų brangino Dievo žodį, tačiau priklausė labai oficialiai ir rafinuotai bažnyčiai. Šeimos galva net įsiuto pamatęs, kaip betarpiškai aš pradedu tarnavimą. Jie su žmona ateidavo tik po to, kai pamaldos jau būdavo prasidėjusios, kad nematytų jų įžangos. Jis labai atvirai pasakė man, tiesiog negaliu pakęsti tokio betarpiškumo. Tačiau tas vyras mylėjo Dievo žodį, tada aš jam atleidau. Senovėje mūsų protėviai puritonai sėdėdavo ant ilgų suolų ir klausydavosi 2 valandų pamokslo. Ir šiandien žmonės gali kelias valandas stebėti sporto varžybas, sėdėdami ant kietų ir nepatogių stadionų ar sporto halės krėslų. Kiti sėdi 3 valandas klausydamiesi klasikinės muzikos koncerto, 2 valandas prie televizoriaus ar 4 valandas stebėdami Hamleto spektaklį. Man patinka Šekspyro dramos. Kai mudu su žmona nuėjome pažiūrėti Richardo III, aš nesėdėjau ant kėdės krašto, bet atsilošęs ir atsipalaidavęs 3 valandas gėrėjausi spektakliu. Mėly bičiuliai, tad kodėl jūs negalite išklausyti 1 valandą trunkančio pamokslo? Aš visuomet sakiau gana ilgus pamokslus. Žinote, kas daugiausia dėl to skūsdavosi? Neįliniai žmonės. Dauguma jų sakydavo, kad mano pamokslai jiems netrodo per ilgi. Pamokslų trukmė dažniausiai erzindavo bažnyčios vyresniuosius, vadinamuosius dvasinius vadovus. Mums patinka ritualai ir apeigos. Mes ateiname į bažnyčią, žinome, kada atsistoti ir kada atsisėsti, noriai ir garsiai gėdame mums mėgstamas giesmes, bet kur mūsų širdys? Ar visą tai darome iš meilės Viešpačiui? Ar trokštame garbinti jį? Mes gėdame, net jei lobius galėčiau duoti, ar atsilyginčiau aš tau. Ar iš tiesų mes taip galvojame? Tad kodėl mums neįmetus jaukų krepšelį monetos ar 2, jei net atidavė Dievui visus lobius, negalėtume jam atsilyginti? Kodėl gailime jam vieno kito pinigėlio? Bažnyčios darbas gali greitai pabosti ir išvarginti. Sykį Dvaitas Mūdis grįžo namo ir nors buvo labai pavargęs, niekiek nepailsėjęs rengėsi į kitą susirinkimą. Matydami, koks jis pavargęs, namiškiai įkalbinėjo Mūdį atšaukti susirinkimą, bet jis pasakė štai ką. Aš išvargstu darbe, bet niekada nepavargstu nuo darbo. Tebūna prakeiktas melagis, kuris turi kaimenėje gerą gyvulį ir pažada jį, bet aukoja Viešpačiui, kas niekam tikia, nes aš didis karalius, sako galybių Viešpats, ir mano vardas įkvepia pagarbą tautoms. Malachijo knygos 1:14. Nes aš didis karalius, sako galybių Viešpats, ir mano vardas įkvepia pagarbą tautoms. Vieną dieną jo vardas bus gerbiamas, tačiau kol kas taip nėra. Nepagarba Dievo vardu ištraukė bažnyčios tarnavimas ir patys krikščionys atstovaujantys Kristui žemėje. Aš nekeliu klausimo dėl jų išgelbėjimo, nors kai kurių išganimų drįščiau suabejoti. Ar pastebėjote, kad tikro tikinčiojo Dievas niekada nevadino veidmainiu? Tačiau viešpats Jėzus labai atvirai smerkė anu metu religinius vadovus ir fariziejus. Juos Kristus vadino pabaltintais kapais. Tik pagalvokite, tai siaubingas apibūdinimas, tačiau būtent taip Jėzus vadino anu metu religinius vadovus. Be to jis prilygino juos indui, kuris iš išorės gražus ir švarus, bet jo vidus net neišplautas. Jo viduje pilna visokių nešvarumų. Tokie yra veidmainiai, sakė viešpats Jėzus. Tokie buvo ir Malachijo amžininkai. Jie tik puoselėjo išorinį religingumą. Norėčiau labai tiesiai jūsų paklausti. Ar turite religiją ar Kristų? Ar jūs tikrai mylite jį, ar tik dedatės pamaldžiu? Gal krikščionybė jums kaip drabužis, kurį galima bet kada nusivilkti ir padėti į šalį? Ar grįžęs iš bažnyčios jūs taip nedarote? Gal mokate kalbėti skambiomis frazėmis ir išraiškingai balsu melstis? Bet kiek realūs jūsų santykiai su Kristumi? Visų pirma, izraelitai atnašaudavo ligotus galvijus. Dabar jie sako, oi kaip tai nuobodu. Kaip nyku klausytis ilgų pamokslų ir studijuoti Bibliją. Aš esu dėkingas Dievui, kad per 21 metų laikotarpį, kurį tarnavau Los Andželo bažnyčioje, savaitės viduryje į mūsų susirinkimus ateidavo vidutiniškai 1500 žmonių. Sakoma, kad tuo metu tai buvo gausiausiai lankomi šiokiadienio susirinkimai Amerikoje, o gal ir visame pasaulyje. Aš visuomet dėkoju už tai Dievui. Tačiau, kai kas nors prieidavo prie manęs ir tapšnodamas per petį imdavo kalbėti, jog tai nuostabu, aš visuomet primindavau, jog didžiuosiuose Los Andželo pastatuose yra šimtai kontorų, kuriuose dirba tūkstančiai žmonių. Kiekvieną pavakarę daugiau negu 200 tūkstančių darbuotojų apleisdavo šiuos pastatus ir išsiskirstydavo į namus. Iš jų tik 1500 ketvirtadienio vakarą ateidavo į Biblijos studijas. Taigi iš tikrųjų rezultatas nebuvo labai didelis. Dauguma didžiuosiuose pastatuose dirbusių žmonių priklausė kokiai nors bažnyčiai, kurioje apsilankydavo Velykų sekmadienį. Jie sekmadienį vidury dienos visuomet rasdavo laiko nuvykti į stadioną pasižiūrėti futbolo varžybų, tačiau niekaip negalėdavo atvykti į sekmadienio vakaro pamaldas. Šiandien mūsų visuomenė persisunkusi religija, tačiau tikros krikščionybės labai mažai. Daugelis žmonių paprasčiausiai žaidžia bažnyčią. Kai buvau mažas, mes žaisdavome parduotuvę. Aš pripildydavau skardinės purvo ir pardavinėdavau jas kaiminystėje gyvenusiems vaikams. Tik pagalvokite, aš turėjau savo parduotuvę. Žinoma, iš jos nebuvo jokios naudos, bet vis viena buvo labai linksma. Panašiai šiandien daugelis suaugusių žaidžia bažnyčią. Kai buvau išventintas į tarnautojus, žmogus finansiškai rėmęs mane studijų metais patarė saugotis trijų didžiųjų tarnautojų nuodėmių. Galbūt aš ne visada laikiausi šių nuostatų taip, kaip derėjo, tačiau visada jas prisiminiau. Taigi pirmoji tarnautojų nuodėmė yra tinginystė. Taip, mėly bičiuliai, tai tinginystė. Šiandien taip mažai Dievo žodžio aiškintojų yra dėl to, kad jiems būtina daug studijuoti. Pastoriams lengva užsiimti kitais darbais. Gėda jei gaišinate savo pastorių savaitės viduryje ir neleidžiate jam studijuoti. Žinoma, jei jis nori studijuoti. Kiekviena bažnyčia, turinti Dievo žodžio aiškintoje, noriai studijuojant į šventą įraštą, turėtų sudaryti jam sąlygas tai daryti. Jam reikia tai daryti, kad jis tinkamai ganytų savo kaimenę. Tinginys nebus geras Dievo žodžio mokytojas. Vienas jaunuolis mokęsis pas mane tapo bažnyčios pamokslininku. Ištarnavęs toje bažnyčioje maždaug 3 metus jis atvyko pas mane pasikalbėti. Kai nuėjome draugę užkasti, aš paklausiau, kas atsitiko. Jis atsakė, kad rengėsi palikti tarnavimą, nes išsisėmė ir nebeturi apie ką pamokslauti. Imu kartotis ir žmonės tai pastebi, guodėsi buvęs mano studentas. Tuomet pasiteiravau, kiek laiko jis ruošiasi pamokslui. Na, aš persakiau visus jūsų pamokslus, kuriuos turėjau. Taip pat pasinaudoju ir kitų pamokslininkų medžiagą. Paprastai vienam pamokslui pasiruošiu per 3 valandas, atsakė jis. Aš jam tariau, galbūt tai tave nustebins, bet aš kiekvienam pamokslui ruošiausi netrumpiau negu 24 valandas. Niekada nesakydavau pamokslo, kol nebūdavau jam pasirengęs. Tinginystė yra didelė nuodėmė. Nemanau, kad Dievas ją pateisina. Neseniai kalbėjausi su vienu jaunuoliu, kuris nori tapti tarnautoju. Kitados jis puoselėjo didelę viltį mokytis seminarijoje. Dabar tas vyrukas įsitikinęs, jo gali imtis pamokslininko tarnavimo, nebaigęs jokių mokslų ir šventoji dvasia jį visko išmokys. Brangus bičiuliai, šventoji dvasia dar neišmokė nei vieno tinginio. Ji moko tik tuos, kurie pasirengia kruopščioms studijoms. Izraelitams įgriso dvasinis garbinimas, nes jie nemylėjo Dievo žodžio. Mėly bičiuliai, Dievo žodį reikia pamilti. Tai vienas iš aspektų, kuo Biblija skiriasi nuo visų kitų knygų. Bet kurią kitą knygą reikia perskaityti ir suprasti, kad ją pamėgtum. Tačiau Dievo žodį reikia pamilti, kad jį suprastum. Dievo dvasia nemoko tinginių. Apie 2 ir 3 tarnautojų nuodėmes mes su jumis kalbėsime kitoje laidoje. Šiandien laidos laikas baigėsi. Iki greito susitikimo. Sudie.